yetkazishi lozim edi, lekin bu ishni qilgani yo'q.
O'zbekiston
1991 yil 29-dekabrda birinchi O'zbekiston prezidenti saylovi Kamoliddin Rabbimovning fikricha legal saylov bo'lgan, lekin legitim bo'lmagan.
Ya'ni bu qonun doirasidagi saylovlar edi.
Legal saylov, legal.
Legal saylovlar edi, legal saylovlar, ya'ni qonun doirasidagi saylovlar edi va unda masalan hukumat urg'u beradiki, bu alternativa, ya'ni muqobillik asosida o'tdi deyiladi. Biz bilamizki, Karimovdan tashqari mana Muhammad Solih ham ishtirok etgan edi. Ya'ni legallik nuqtai nazaridan mana shu saylovlarda Karimov yutib chiqdi, lekin buni legitimligiga ko'pgina bir shubhalar bildirish mumkin. Ya'ni xalq tomonidan tan olinish darajasi. Ya'niki, agarki saylovlar haqiqatda erkin bo'lganida va administrativ imkoniyatlar, ya'ni ma'muriy imkoniyatlar ishlatilmaganida va muqobil bo'lgan nomzodning imkoniyatlari qirqilmaganida edi, Muhammad Solihning olgan ovozlari ancha yuqori bo'lishi mumkin edi. Agarki saylov jarayoni uzoq muddat davom etib, haqiqatda erkin saylovlar bo'lganda, balki Muhammad Solih 51% yoki undan ko'proq ovoz ham olishi mumkin edi. Ya'ni siyosiy jarayon qanday bo'lishiga ko'p narsa bog'liq.
Kamoliddin Rabbimov edi.
Qozog'iston.
Nursulton Nazarboyev 1993 yili mamlakat parlamentini tarqatib yubordi. Bu ish 1995 yili yana takrorlandi. 95-yilning aprelida Qozog'istonda umumxalq referendumi o'tkazilgandi va Nazarboyevning vakolatlari 2000-yilgacha uzaytirildi. Bu ish ham Sultonxon Jusupning fikricha
bu tag'ida zangsiz, legitim bo'lmadi. Nega?
Nolegal va nolegitim ish bo'ldi. Chunki referendum o'tkazish uchun parlament ruxsati kerak edi, parlamentni esa Nazarboyevning o'zi tarqatib yuborgan. Nolegal va nolegitim deb hisoblanayotgan birinchi saylovdan kelib chiqilganda ham Qozog'iston prezidenti saylovi 1996 yil dekabrida o'tkazilishi kerak edi. Nazarboyev esa 95-yilgi referendum orqali vakolatlarini 2000-yilgacha uzaytirib olgan.
O'zbekiston.
Yana O'zbekistonga qaytamiz. 1995 yil 26-martda bu mamlakatda umumxalq referendumi o'tkazilgan edi. Bu tadbirni balki legal deyish mumkindir, biroq u legitim bo'lmagan.
U paytda men student edim, bizni ham referendumga taklif qilishgan edi. Ya'ni biz faqatgina pasportimizni ko'rsatib, ro'yxatdan o'tgan edik. Ya'ni biz saylovda ishtirok etmagan edik, ya'ni referendumda biz uchun ovoz berishgan edi. Buni hatto yashirishmagandi ham. 95-yil 26-martda referendum e'lon qilinadi va unda bitta masala qo'yiladi. Ya'ni Islom Karimovning prezidentlik vakolatini 2000-yilgacha, ya'ni 2000-yilni ichiga qamrab olmaydi. 99-yil dekabrgacha Karimovning vakolatlarini cho'zish masalasi qo'yiladi va referendum natijalariga muvofiq Karimovning vakolatlari cho'ziladi.
Shu o'sha referendum legal bo'lganmi?
Bilasizmi, O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq referendumda ko'rilishi mumkin bo'lmagan masalalar bor. Masalan, O'zbekiston hududlarini ko'rib chiqish yoki bir qancha shunga o'xshagan masalalar bor, lekin prezidentning vakolatlarini cho'zish man qilingan mavzularga kirmaydi. Ya'ni legallik, qonuniylik nuqtai nazaridan bu referendumni O'zbekiston qonunchiligida to'g'ri deb baholash mumkin.
Ya'ni legitimligi.
Legitimligi dunyo tajribasida buni masalan nima samikin, legitim deb bo'lmaydi, chunki bilamiz, eng avtoritar bo'lgan diktatura davlatlaridagina mana shunday tajriba mavjud. Birinchidan, ikkinchidan, O'zbekiston sharoitidagi siyosiy vaziyatni ham inobatga olish kerak. Chunki referendum tashabbusi bilan faqatgina parlament chiqa oladi, prezidentning o'zi chiqa oladi va xalq ham mana shunday tashabbus bilan chiqish mumkin, lekin bu mexanizm juda ham murakkab. Ya'ni saylov huquqiga ega bo'lgan aholining 5% imzo yig'ish kerak va bu butun barcha aholi punktlarida teng proporsional yig'ilish kerak. Ya'ni O'zbekiston sharoitida buni qilib bo'lmaydi.
Demak, nolegitim bo'lgan o'sha referendum.
Men buni nolegitim deb hisoblayman, chunki O'zbekiston sharoitida ommaviy axborot vositalari erkin emas, muxolifat ro'yxatdan o'tmagan va hech qanday bir siyosiy e'tiroz bildirish sharoiti, imkoniyati bo'lmagan sharoitda Karimov o'zining vakolatini cho'zib olyapti va tashabbus siyosiy partiyalardan, ya'ni Karimov nazoratidagi bo'lgan siyosiy partiyalardan chiqqan edi, ya'ni Oliy Majlis tomonidan va 99-yil dekabrgacha Karimovning vakolat muddatlari cho'zilgan edi.
Kamoliddin Rabbimov edi.
Qozog'iston.
1995-yilning aprelida o'tkazilgan umumxalq referendumida vakolatlarini 2000-yilgacha uzaytirib olgan prezident Nazarboyev vakolatlari muddati tugamay, ya'ni 99-yili prezident saylovi e'lon qildi. Saylov yil boshida, 10-yanvarda o'tkazildi. Nazarboyev referendumda belgilab qo'yilgan muddatdan
Al Nazarboyev tag'ida prezident saylovini 1 yil 11 oy burun o'tkazdi. Kezakdan tiz
Bir oyi kam 2 yil oldin saylov o'tkazdi va bu saylovni ham nolegal va nolegitim deb atashga haqlimiz dedi Sultonxon Jusup.
O'zbekiston.
O'zbekistonda navbatdagi prezident saylovi 1999-yil dekabrida o'tkazildi. Bu saylov legal, lekin nolegitim edi.
Bu ham muqobillik asosida bo'ldi, ya'ni Karimovdan tashqari Karimov uzoq yillar partiya a'zosi bo'lgan partiya o'zini nomzodini ko'rsatdi. Ya'ni o'sha 99-yilda yangi partiya tuzilgan edi, Fidokorlar partiyasi, Fidokorlar Milliy demokratik partiyasi. Lekin Karimovning sobiq partiyasi O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi o'zining nomzodini ko'rsatgandi, ya'ni Abdulhofiz Jalolovni. Biz bilamizki, Abdulhofiz Jalolov saylov uchastkasidan chiqib, bir taxminan 30-40 taga yaqin xalqaro jurnalistlarga intervyu berib, men Karimovga ovoz berdim degan edi.
Legal bo'lganmi o'sha saylov? Nolegal bo'lganmi?
Saylov legal bo'lgan, qonunchilik darajasida, ya'ni doirasida navbatdagi saylovlar bo'lgan edi.
Legitimligichi?
Legitimligi albatta bu legitim emas. Buni hech qanaqangi bir legitim deb hisoblab bo'lmaydi. Abdulhofiz Jalolov yashirmagan ediki, men saylovlarda ishtirok etishni xohlamagandim, lekin mandan shuni so'rashdi, deb yumshoq qilib aytganda. Va alternativ muqobil shaxsning o'zi Karimovga ovoz berishini o'zi, bu o'sha jamiyatdagi siyosiy doiralardagi atmosferani, muhitni qanchalik tarang ekanligini bildiradi.
Kamoliddin Rabbimov edi.
Qozog'iston.
Umuman, bu mamlakat prezidenti saylovlari tarixiga e'tibor qaratilsa, Nursulton Nazarboyevning har gal muddatidan avval saylov o'tkazib kelayotgani guvohi bo'lish mumkin. Muddatidan avval o'tkazilgan so'nggi saylov natijalariga ko'ra, yana prezident bo'lib qolgan Nazarboyev bu gal 2012-yilning dekabrigacha lavozimda qolishi kerak edi. Lekin u yana shoshildi. Bu gal saylov kelayotgan yakshanbada, 3 aprel kuni o'tkaziladi.
Bu da zangsiz және легитимді емес.
Bu ham nolegal, ham nolegitim saylovdir dedi Sultonxon Jusup.
O'zbekiston.
2002-yili O'zbekistonda yana umumxalq referendumi o'tkazildi. Bu tadbirning legalligi va legitimligiga e'tiroz bildirib bo'lmaydi, lekin eng katta gap mana shu lekinda. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan o'tkazganimiz suhbatning bu qismida 2007-yili o'tkazilgan prezident saylovi haqida ham so'z boradiki, bu saylovni alohida abzatsga bo'lmaganimiz sababini o'zingiz tushunib olasiz. Islom Karimovni nima uchun nolegal va nolegitim prezident ekanligini tushunib olmoqchi bo'lsangiz, suhbat davomini diqqat bilan tinglang.
Lekin Karimovning vakolatlari bu yerda ko'rilmagan edi. Bu yerda ikkita masala ko'rilgan ediki, birinchisi Oliy Majlisni 2 palatali professional bir parlament shakllantirish, ikkinchisi prezidentlik vakolati, ya'ni Karimovning vakolatlari emas, prezidentlik vakolatlari. Bu yerda mana shunga e'tibor berish kerak. Prezidentlik vakolatlarini konstitutsion vakolatlarni 5 yildan 7 yilga cho'zish masalasi qo'yilgan edi. Va ikkala masalaga ham xalq xo'p deb javob bergan, ya'ni ko'pchilik o'sha takliflarni qo'llab-quvvatlagan.
Savollarim bir xil. Shu bu siyosiy tadbir legalmidi, nolegalmidi?
Bu albatta legal, chunki O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha davlat tizimiga aloqador bo'lgan muhim masalalar referendum orqali hal qilinishi kerak.
Legitimligi.
Uning legitimligiga bu yerda e'tiroz bildirib bo'lmaydi, chunki meni nazarimda mana shu ikkala masalada ham xalqning prinsipial e'tirozi bo'lishi mumkin emas edi, chunki haqiqatda ya'ni bitta masala bo'yicha, 2 palatali parlamentga o'tish masalasi bo'yicha. Lekin 5 yildan 7 yilga cho'zish masalasi bu ancha ziddiyatli, lekin O'zbekiston jamiyatining haqiqiy bir munosabatini bilmaymiz. Bu masalalar bo'yicha sotsiologik tadqiqotlar o'tkazilmagan. o'tkazilgan bo'lsa-da ularga ishonish qiyin va boshqa bir muqobil o'sha ma'lumotlarni tekshirish imkoniyatiga ega emasmiz. Lekin
shunga qaramay legitim deyapsiz.
Men buni ko'proq legitim deb bilaman, chunki bu asosan O'zbekiston konstitutsiyasidagi ikkita katta bir bo'limni o'zgartirgan edi. Va o'shanda aytilgan ediki, masalan, referendumni o'tkazish bo'yicha maxsus komissiyaning bir qancha vakillari, jumladan mana Rustam Boyev bor, oldin senator edi va yuridik institutni rektori. O'sha kishi ham aytgan edi, maqolalar yozilgan ediki, 7 yillik vakolatning cho'zilishi joriy prezidentga aloqasi yo'q deyilgandi, ya'ni Karimovga aloqasi yo'q deyilgandi. Bu jiddiy aytilgan edi, bu bir qancha ommaviy axborot vositalarida keng tarqatilgan edi. Xalq so'zi gazetasida ham bu maqolalar chiqqan edi. Buni yaxshi eslayman. Lekin shunday bo'lsa-da, o'sha navbatdagi saylovlar 2004-yilning oxirida bo'lish kerak edi, ya'ni 2005-yilda. Lekin o'sha referendumdan keyin o'sha referendum natijalari bo'yicha konstitutsion qonun e'lon qilindi va bu masala Karimovga aloqador bo'ladimi yo'qmi, u yerda bu narsa aniqlashtirilmadi. Lekin o'z-o'zidan Karimov keyingi saylovlar ya'ni 2004-yilning oxirida bo'lmadi va butun jamiyat kutishni boshladiki, demak 2006-yilning oxirida bo'lish kerak deb. Mana e'tibor bering. 99-yil dekabrda saylovlar bo'ldi. Agarki 7 yil deb hisoblaydigan bo'lsak ham 2006-yil dekabrda bo'lish kerak edi.
Shunga qaramasdan
2007-yil dekabrda bo'ldi. Bu yerda ikkita katta buzilish bo'lyapti. Birinchisi, ya'ni qonunlarning buzilishi bo'lyapti, ya'ni legallikning buzilishi bo'lyapti. Birinchisi, o'sha 7 yillik vakolat muddati Karimovga joriy qilinayapti. 7 yillik joriy qilinsa ham ortiqcha Karimov 1 yil o'tiryapti hokimiyatda. Ya'ni 2006-yil dekabrda